Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Nova vlada Srpske održala konstitutivnu sjednicu. Minić najavio jači tempo rada i obilazak lokalnih zajednica u Srpskoj.
Političko Sarajevo i Ustavni sud BiH nemaju nadležnosti da odlučuju o legitimnosti i ustavnosti vlade Republike Srpske, kažu pravni stručnjaci.
Ana Trišić-Babić i Dodik u višednevnoj posjeti Izraelu u toku sastanak sa predsjednikom Isakom Hercogom.
Prevoznici iz BiH i regiona blokirali teretne granične prelaze sa Evropskom unijom.
Vaterpolisti Srbije osvojili titulu prvaka Evrope, Mandić, Rašović i Glušac u idealnom timu šampionata u Beogradu.
U Srpskoj pretežno oblačno vrijeme u slabu kišu ponegdje, sutra sunčano i toplije. Konstituisana je nova 19. vlada Republike Srpske. Premijer Savo Minić najavio jači tempo nove vlade i obilazak svih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Novi ministri u vladi kažu da će svojim radom nastojati da opravdaju povjerenje koje im je ukazano. Poslušajmo gosti Mirko Eskić.
U novoj vladi je 5 novih ministara i 11 iz starog saziva. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite je Radan Ostojić, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar trgovine i turizma Nedžad Ned Puhovac i ministar za porodicu, omladinu i sport Irena Ignjatović. Nakon nekonstituisanja nove vlade, premijer Savo Minić najavljuje jači tempo i obilazak svih lokalnih zajednica.
Ova vlada u ovom sazivu je krenula, ne kreće nego krenula, imat će jači tempo od onog saziva. Idemo još 3 stepenice niže među narod i da budemo s narodom, da pričamo s narodom, da pravimo povjerenje, da radimo transparentno, pravimo sve odluke u interesu svih građana Republike Srpske.
Kao nestranačke ličnosti u novoj vladi su Radan Ostojić i Draga Mastilović. Ostojić je poručio da će u narednom periodu stalno biti na terenu kako bi pomogao kategorijama boraca i penzionera koji pripadaju resoru koji je preuzeo. Mastilović je naveo da je pred ovim sazivom nove vlade mnogo posla, te da će mandat iskoristiti za razvoj nauke i jačanje studentskog standarda.
Ono što je moja percepcija jeste da ako želimo da postignemo uspjeh, moramo da budemo međunarodno, moramo da budemo na terenu. Nadam se da ću imati pomoć i od premijera, a i svih ministara, da ono što ja na terenu uvidim i osjetim da je potrebno rješavati, a tiče se nekih drugih resora, da mi pomognu da to riješim.
Zaista ćemo se truditi da u narednom periodu prije svega posvetimo pažnju razvoju visokog obrazovanja, pojačanju kvaliteta visokog obrazovanja. Naravno, moramo posebno pažnju posvetiti zakonskoj regulativi kada je u pitanju nauka.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić istakao je da predanim radom i iskustvom kojim raspolaže može poboljšati rad ministarstva koje mu je povjereno.
Iz privatnog sektora i realnog sektora donosim puno iskustava i puno znanja i mislim da mogu unaprijediti rad ovog ministarstva.
Novi ministri trgovine i turizma i porodice, omladine i sporta su Nedžad Ned Puhovac i Irena Ignjatović. Puhovac je istakao da u ovom ministarstvu postoje izazovi koji se moraju što prije riješiti, te da do kraja mandata planira završiti započete poslove. Istog mišljenja i ministarka Irena Ignjatović.
Gdje god je turizam i ugostiteljstvo, tu uvijek ima nekih izazova koji se moraju riješiti. Prethodni ministar je napravio par dobrih koraka u pravcu obezbeđenja zakonskih nekih osnova na kojima će se i dalje raditi.
Trudit ću se da svojim radom opravdam mjesto na kojem se nalazim.
Prva redovna sjednica nove vlade biće održana u četvrtak 29. januara.
11 poslanika SDA i Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine danas je krnjem Ustavnom sudu BiH uputilo zahtjev za provjeru ustavnosti izbora vlade Republike Srpske. Navode da je sporan izbor Save Minića za mandatara nove vlade kojeg je predložila vršila s dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić-Babić, a izglasan na sjednici Narodne skupštine 18. januara ove godine. Iz Republike Srpske je danas poruka da političko Sarajevo i Ustavni sud BiH nemaju nadležnost da odlučuju o legitimnosti i ustavnosti vlade Srpske. Prilog Milana Stojića.
Premijer Republike Srpske Savo Milić naglasio je da Ustavni sud BiH nije imao nadležnost ni za posljednju odluku o ustavnosti vlade Republike Srpske i da još nema pismenog otpravka te odluke, a političari iz Sarajeva već su podnijeli novu apelaciju.
Oni nemaju pravo da odlučuju o ustavnosti vlade Republike Srpske. Tačka. O ustavnosti vlade Republike Srpske ne mogu odlučivati. Takav pritisak na Republiku Srpsku samo slijepac ne vidi. Ne mogu da shvatim i ovo mi stvarno daje takvu jednu dodatnu energiju da ova grupa koja je to podnijela nije sačekala pismeni otpravak presude i u dispozitivu te presude jasno i nedvosmisleno mora pisati ko, kome, šta, koliko, otkad i dokad. To niko nije vidio.
Profesor ustavnog prava Mile Dmičić tvrdi da prema Ustavu BiH samo četvrtina poslanika iz entitetskih skupština može podnijeti apelaciju, a ne iz domova parlamentarne skupštine BiH.
Postoji tu osnovna teza, a to je zahtjeve za pokretanje sporova mogu da upute sudu samo član predsjedništva, predsjednik savjeta ministara, predsjednik ili potpredsjednik jednog od domova parlamentarne skupštine ili jedna četvrtina jednog doma zakonodavnog tijela jednog entiteta, pa nemaju nadležnost prema Ustavu da ti iz parlamentarne skupštine pokreću ma koji je broj, kada je riječ o entitetu.
Pitanje legalnosti rada Ustavnog suda u kojem u ovakvom sastavu nema jedinstvenih stavova, a preovladavaju dvoje penzionera, inače bivših poslanika SDA, ocijenio je poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić.
Vidjeli ste sami da ove odluke koje su donijete po pitanju vlade Republike Srpske nisu jednoglasne u Ustavnom sudu, nego je bukvalno jedan glas većine odlučivao, da i tamo ima nekih ljudi koji shvataju i razumiju stvar i šta je krajnja namjera pojedinih bošnjačkih politika, a to je upravo da se koristi Ustavni sud kao instrument protiv Republike Srpske. Nažalost, u Ustavnom sudu sjede dvoje bivših poslanika SDA i koji te politike koje su provodili nekako poslanici sada provode kroz poziciju ustavnih sudija.
Šef Srpskog kluba u predstavničkom domu BH parlamenta Milan Petković naglasio je da je očigledna namjera poslanika stranaka sa sjedištem u Sarajevu da nanesu štetu Republici Srpskoj.
I stvarati krizu u Republici Srpskoj, krizu vlasti, bez obzira što imamo apsolutne izbore pobjednike SNSD sa koalicijnim partnerima, međutim ovdje neko očito želi da otme vlast izbornim pobjednicima. Želi da prvo je na stilu smjenu predsjednika Republike Srpske, kasnije sada želi i vladu i to je jednostavno mantra kako da se Republika Srpska obezglavi i da se ostavi bez vlasti. Očito je to jedini cilj.
Profesor ustavnog prava Mile Dmičić tvrdi da samo usvajanje zakona Ustavnom sudu BiH i odlazak stranih sudija iz njega može razriješiti ovu političko-pravnu zavrzlamu.
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom višednevne zvanične posjete Izraelu održali su sastanke sa zvaničnicima ove zemlje. U toku je sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom. Delegacija Republike Srpske prisustvovaće i predavanju o jevrejskom filozofu i piscu Zajevu Jabotinskom. Iz Izraela se javlja naš kolega Jasenko Todorović.
Biće to potvrda odličnih odnosa Republike Srpske i Izraela, a delegacija Republike Srpske nakon tog razgovora prisustvovaće i godišnjem predavanju američkog ambasadora Majka Hakabija ovdje u Jerusalimu. Hakabij će govoriti o tradicionalno odličnim odnosima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, a podsjećam, riječ je o iskusnom diplomati koji je već godinama ovdje u Izraelu i svi kažu jedan od najbližih saradnika sadašnje američke administracije. Nakon aktivnosti u predsjedničkoj rezidenciji ovdje u Jerusalimu, delegacija Republike Srpske prisustvaće i ceremoniji svečanog otvaranja konferencije o antisemitizmu koja se tradicionalno svake godine održava ovdje u Jerusalimu. Riječ je o skupu koju koji okuplja eminentne stručnjake iz političkog, ali i društvenog života Evrope, ali i Amerike.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Više stotina transportnih jedinica od danas ne može da krene prema Evropskoj uniji, niti iz Evropske unije ka BiH. Kako je i najavljeno na teretnim graničnim prelazima sa Evropskom unijom, počeli su regionalni protesti prevoznika zbog problema sa boravkom vozača u zemljama Šengena i novog sistema ulaska u Evropsku uniju. U protestima učestvuje oko 75.000 kamiona iz četiri države, BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Prevoznici jasnih granice ne blokiramo mi, nego Evropska unija. Poslušajmo Gordanu Stanić.
Na pooštreni režim ulaska u Schengen, takozvano pravilo 90 dana boravka u 180 dana, prevoznici odgovaraju blokadom graničnih prelaza širom Zapadnog Balkana. Iz transportnih kompanija ističu kako nisu u mogućnosti ispoštovati ovo pravilo, te da je u proteklih godinu dana 100 vozača zaustavljeno, kažnjeno i prisilno udaljeno iz Evropske unije. Prevoznici Borislav Gavrilović i Dragan Pepić danas su zajedno sa ostalim kolegama na graničnom prelazu Gradina kod Kozarske Dubice poručili, primjenom elektronskog sistema kontrola ulaska i izlaska iz Evropske unije, situacija postaje nepodnošljiva.
Evropska unija tretira nas vozače kao turiste ili migrante. Dolazi do raznih hapšenja kolega, ostavljaju nam se vozila po parkinzima, po vozilu mora doći drugi vozač.
Prije 2 mjeseca nam je vozač lišen slobode i proteran iz Austrije, gdje je dobio zabranu ulaska u Austriju na godinu dana i kaznu od 2700 eura.
U Gradišci je blokiran izlaz za teretni saobraćaj na graničnom prelazu, a na carinskom terminalu ulazak kamiona sa robom iz Evropske unije. Vlasnik transportne kompanije i koordinator protesta u Gradišci, Mirko Ivanović, rekao je da će blokade trajati do ispunjenja zahtjeva.
U 180 dana oni ne bi smjeli prijeći 90 dana boravka u Evropskoj uniji, što je nemoguće za nas, odnosno za ovu našu djelatnost, jer vozači svaki dan prelaze granicu i to se njima evidentira, svaki prelaz granice i vodi se kao jedan dan proveden u Evropskoj uniji.
Protesti i u Srbiji. Batrovci su samo jedan od prelaza na kojima su se danas okupili prevoznici. Rakonjac Nikola iz Kraljeva i Dušan Anđelić iz Rume poručuju da vozači nisu kriminalci, nego da samo rade svoj posao.
Primjer ćemo uzeti Roštok ili Salzburg, gdje se samo unazad nekoliko dana desetine srpskih i bosanskih vozača je uhapšeno, deportovano na aerodrome i vraćeno, i čak su, kako smo čuli od kolega na terenu, negdje izdati zabrane do 2 godine rada, odnosno ulaska u Europsku uniju.
Nije realno da se ovaj zakon sprovodi nad vozačima, da nas tretiraju kao turiste, da nas hapse kao najveće kriminalce, zato što imamo to prekoračenje u broju dana.
Ukoliko se ne nađe rješenje sa savjetom ministara, vlastima zemalja regiona i Europske unije, moglo bi doći do gašenja trećine transportnog sektora, što bi značilo gašenje domaćeg prevoza, kaže Velibor Peulić iz konzorcijuma logistika BiH.
Mi danas naprosto želimo da budemo precizno, da kažemo, Evropska unija je danas blokirala 1/3 svih kapaciteta naših domaćih, da kažem, drumskih prevoznika.
Oglasili su se iz Evropske komisije. Komentarišući protest prevoznika, portparol Markus Lamert izjavio je da sistem ulaska-izlaska ne uvodi nikakve nove propise niti nove zahtjeve koji se odnose na dužinu boravka u šengenskom prostoru. Kako je istakao, ono što on radi jeste osiguravanje bolje implementacije postojećih pravila.
Svjesni smo da za određeni broj profesionalaca iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici može postojati potreba za boravkom u šengenskom prostoru duže od 90 dana unutar 180 dana. To uključuje profesije sa visokom mobilnošću poput vozača kamiona, ali i sportista i umjetnika na turnejama. Ovo je također povezano s nacionalnim pravilima i postojećim bilateralnim sporazumima. To je pitanje koje ima našu punu pažnju.
Podsjećamo, blokada graničnih prelaza organizovana je sinhronizovana u zemljama Zapadnog Balkana, BiH, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori. Obustavljen je teretni saobraćaj osim za hitne i posebne slučajeve.
A još nije poznato hoće li mljekari u Republici Srpskoj sutra izaći na proteste. Odluka će biti donesena do kraja dana. Na današnjim pregovorima s resornom ministarkom rečeno je da se očekuje smanjenje proizvodnje mlijeka za 10%. Resorno ministarstvo i dalje ne vidi rješenje u povećanju otkupne cijene mlijeka. Premijer Savo Minić naglasio je da neće dopustiti da mljekari traktorima blokiraju pristup zgradi vlade Republike Srpske. Prilog Božidarke Kuvalja Bašić.
Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić istakao je da je trenutno rješenje smanjenje proizvodnje mlijeka za 10%. Prema njegovim riječima, s obzirom na to da su već podnijeli teret smanjenja cijene i otkupa, smatraju da bi bilo realno i opravdano da resorno ministarstvo preuzme dio tog tereta. Nije fer očekivati da mljekari sami snose cijeli teret ove situacije, naglasio je Arsenić.
Nema izlaza nego da se smanji proizvodnja kao što se već smanjila. 10% je minimalno. Ako smo mi podnijeli dio tereta koji se zove smanjenje cijene od 10% i 10% do 20% je znači smanjen otkup, to ćemo insistirati da ministarstvo dio toga preuzme na svoja leđa. Budžet je takav kakav je i u tom okviru od 180 miliona garantujemo da se može naći sredstava, ali hoće li on to iznaći ili ne, reklo bi se da ne.
U ovom momentu povećanje podsticaja nije opredjeljenje poljoprivrednih politika Republike Srpske, istakla je resorni ministar Anđelka Kuzmić.
Kako će to riješiti viša količina mlijeka? Kako će to riješiti otkup mlijeka i što na tržištu trenutno nema potrebe za mlijekom? Da li će povećanje podsticaja po litru, po grlu riješiti dugoročno taj problem ili ćemo mi doći već u veći problem? Ne mora značiti da za 2 mjeseca neće biti ovakva odluka, za 3 mjeseca.
Poremećaj u kojem se trenutno nalazi tržište mlijeka nije izolovan, već je riječ o globalnom problemu, istakao je direktor mlijekoprodukta Darko Samardžija i dodao.
Ono što smo negdje preuzeli mi kao prerađivač i glavni i najveći otkupljivač na teritoriji Republike Srpske na sebe jeste da ćemo svaki litar mlijeka koji je apsolutno ekonomski i fizički u mogućnosti otkupiti, da ćemo to uraditi u budućnosti i da ćemo nastaviti da servisiramo naše obaveze ka našim farmerima u smislu isplata za otkupljeno mlijeko.
Komentarišući najavljene proteste mljekara, premijer Savo Minić istakao je da neće dopustiti da mljekari traktorima blokiraju pristup zgradi vlade.
Nisam dobio poziv da primim mljekare. Onog momenta kad ga dobijem, naravno da ću ih primiti, naravno da ću s njima razgovarati. A da li će vam biti ispunjeni zahtjevi, to ne zavisi ni od mene, ni od vas. Sve zavisi od svih poljoprivrednika u Republici Srpskoj sa budžetom od 180 miliona, sa dodatnih 38 miliona kroz projekat koji radimo navodnjavanje, koji će ići u ovoj godini, sa dodatnim pričama koje dogovaramo sa Mađarima i tako dalje, to će opet izaći na 260-280 miliona.
Kako je najavljeno, Upravni odbor Udruženja poljoprivrednih proizvođača odlučit će do kraja dana da li će mljekari sutra na proteste ili ne.
U dnevniku slijedi region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je mađarski MOL kupio većinsko vlasništvo u naftnoj industriji Srbije od ruskog Gazpronjefta za sumu između 900 miliona i milijardu evra. Vučić je odbacio tvrdnje da je MOL otkupio 54% vlasništva u NIS-u za 2 milijarde evra. Predsjednik Srbije je za Blic televiziju istakao da je Srbija bila spremna da plati 2 milijarde.
Između 900 miliona i milijardu je taj udeo od 56%. Mi smo spremili novac, mi smo spremili bili 2 milijarde da to platimo, bili spremni čak i da platimo i više.
Zašto nisu nama htjeli da daju?
Lako sebi objašnjavam, ali ne smijem da objasnim vama. Zato što bih ugrozio interese Srbije. Inače, meni to bilo jasno i pre nego što smo došli u tu situaciju. I meni su ti razlozi jasni, nedvosmisleni, razumljivi. Da li prihvatljivi ili ne, to je već druga stvar.
Američki predsjednik Donald Trump optužio je Josepha Bidena za dopuštanje ulaska miliona ilegalnih stranaca i pokretanja najveće masovne deportacije u istoriji, kritikujući demokratske gradove utočišta.
Pozvao je guvernera Minnesota Tima Walza i druge guvernere i gradonačelnike iz demokratske stranke da sarađuju sa saveznim vlastima i kongres da okonča politiku takozvanih bezbjednih gradova za imigrante. Zbog ubistva 37-godišnjeg Alexa Pretija održavaju se protesti širom Sjedinjenih Američkih Država.
Elvir Čustović osuđen je okružnom sudu u Banja Luci na 2 godine zatvora zbog prijetnji terorizmom institucijama i zvaničnicima Republike Srpske. To je prva osuđujuća presuda za krivično djelo terorizma koju su izrekli sudovi u Srpskoj.
Osim kazne zatvora, Čustoviću, koji je priznao krivicu, izrečena je i mjera obaveznog liječenja u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa. Prema presudi, Čustović, koji je porijeklom iz Gacka u stanju bitno smanjene uračunljivosti od 21. decembra 2024. do 15. januara 2025. godine, više puta je telefonom iz Čikaga pozivao različite institucije u Srpskoj i prijetio zvaničnicima i njihovim porodicama smrću. Najavljivao napade eksplozivom, paljenje zgrada i likvidacije.
Sud BiH prvostepenom presudom osudio je Miodraga Malića na 3 godine zatvora jer je na opozicionom mitingu u Banja Luci podigao fotografiju prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića uz 3 prsta.
Sudija Sena Uzunović izjavila je da je izjavama svjedoka i prikupljenim dokazima utvrđeno da je Malić počinio, kako je rekla, krivično djelo izazivanja nacionalne, radne i vjerske mržnje, razora i netrpeljivosti. Malić i njegov branilac Milan Petković nisu prisustvovali izricanju presude. Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću suda BiH.
A u tužilaštvu kantona Tuzla u toku je saslušanje 14 lica navijača Torcide koji su nedavno na tuzlanskom aerodromu sačekali i napali navijače Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea. Portparol tužilaštva kantona Tuzla Admir Arnautović ističe.
Danas će biti otvorena istraga protiv ovih 14 osumnjičenih lica, dakle 11 državljana Republike Hrvatske i 3 državljana Bosne i Hercegovine koji su na sebi imali obilježja navijačke skupine Torcida, dakle navijačke skupine nogometnog kluba Hajduk. Oni će biti ispitani danas u tužilaštvu i najvjerovatnije za sve osumnjičene će biti stavljen predlog za određivanje pritvora. Mi ćemo više informacija moći saopštiti nakon što tužioci donesu dakle odluke, naredbu u provođenju istrage, predlog za pritvor, pa ćemo se nakon toga oglasiti više informacija.
U nastavku još iz Srpske, voda sa područja opštine Istočna Ilidža se povukla. Situacija u naseljima gdje su zabilježene poplave se stabilizuje. Zbog bujičnih potoka nastalih uslijed jake kiše i naglog topljenja snijega u Istočnoj Ilidži, proglašena je vanredna situacija. Zasjedao je opštinski štab za vanredne situacije. U prilogu Bojane Matić.
U naselju Kasindol u ulici Bojovića besena noć za njene stanovnike, gdje je bujični potok potpuno uništio put i poplavio kuće. Među njima i one u vlasništvu Miše Bojovića.
Potok gore se izlio, začepli se oni mostovi, tako da je to sve u roku pola sata se desilo. Popuno na staroj kući podrum i poslovni prostor u novoj kući. Sve je to popavljeno, ne znam sad šta rad, dok ne dalje, kako dalje, šta se rad.
U nekoliko ugroženih područja opštine Istočna Ilidža poplavljeno je ukupno 9 stambenih objekata i nekoliko podruma. Član štaba za vanredne situacije opštine Istočna Ilidža Radomir Šekara i načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović.
Mi smo generalno angažovali sva naša raspoloživa sredstva tiče opštine i vršimo sanaciju najkritičnijih mjesta na području opštine. Trenutno možemo reći da nema nekih kritičnih dijelova na opštini, da su ugrožene ljudske životi i imovina.
Vanredna situacija ostaje na snazi dok se napravi procjena da nema apsolutno nikakvih rizika, odnosno dok se ovi posljedice samih onih šteta koje su nanesene u potpunosti otklone.
Tokom noći je bio ugrožen i krug bolnice Srbija, ali je blagovremenom reakcijom nadležnih službi spriječena šteta. Zbog proglašenja vanredne situacije u osnovnoj školi Jovan Dučić danas nema nastave, dok se u ostalim školama nastava odvija u redovnim terminima.
Povodom jubileja 170. godišnjice rođenja svjetskog velikana i naučnika Nikole Tesle u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena izložba Život i djelo Nikole Tesle u organizaciji Saveza inovatora. Tamo je bila i Mirjana Grabiš.
Izložba obuhvata 34 banera na kojima je slikom i tekstom ilustrovan život i djelo Nikole Tesle. Prezentovana su i 2 živa eksponata, i to Teslin transformator i Teslin brodić na daljinsko bežično upravljanje, ističe jedan od autora izložbe Nikola Popadić.
Današnja izložba čisto pokazuje koliko su inovacije bitne i koliko je svaka ideja bitna. I u suštini, pored same ideje, svaki vid podrške je isto tako bitan da bi ideja bila uspješno realizovana.
Otvarajući izložbu, pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj Zoran Bjelajac naglasio je da je obilježavanje 170 godina od rođenja naučnika Nikole Tesli dobra prilika da se podsjetimo koliko je važno ulaganje u nauku, obrazovanje i inovacije.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj nastavit će da podržava Savez inovatora Republike Srpske kao i udruženja inovatora Republike Srpske kao i pojedinačne inovatore. Ulaganje u inovativni ekosistem Republike Srpske je bez ikakve sumnje glavni temelj razvoja ekonomije i nauke.
Osim Banja Luke, ovu izložbu Savez inovatora predstavit će i u drugim gradovima i opštinama u Srpskoj, kako bi se što veći broj učenika i građana upoznali sa likom i dijelom našeg velikog naučnika Nikole Tesle, kaže predsjednik Saveza Milovan Bajić.
I to je naš doprinos. Ova godina inače bit će u cijelom svijetu obilježena gdje god je radio Nikola Tesla i živio i stvarao od Budimpešte, Praga, New Yorka i tako dalje.
Izložbu Život i djelo Nikole Tesle Banja Lučani će moći pogledati naredne dvije sedmice u Muzeju Republike Srpske.
Još iz kulture Svetosavske akademije bit će održane danas u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru i Šamcu, gdje će besjedu o Svetom Savi govoriti profesor Miloš Ković, a pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program. Za 9 vaspitno-obrazovnih radnika Republike Srpske danas će biti dodijeljene Svetosavske nagrade. Poslušajmo Gordanu Prtina.
Svetosavske povelje i novčane nagrade biće dodijeljene vaspitno-obrazovnim radnicima, a svečana manifestacija Naši učitelji biće održana u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.
Imali smo 89 prijava iz predškolskih ustanova i osnovnih škola. Svetosavska nagrada se dobija, znači, samo jedanput. Kriterijumi koji su se vrednovali, cjelokupan doprinos sistemu vaspitanja i obrazovanja, učešće na takmičenjima. Također vodilo se računa o tome da li je neko učestvovao u međunarodnim istraživanjima.
Organizator manifestacije je resorno ministarstvo uz pokroviteljstvo predsjednika Republike Srpske. U Zvorniku je u toku duhovna manifestacija Svetosavska nedjelja posvećena prvom srpskom arhijepiskopu i utemeljivaču srpske državnosti, duhovnosti i kulture Svetom Savi. Održano je predavanje za osnovce u Narodnoj biblioteci i muzejskoj zbirci, a u Domu omladine biće održana Svetosavska akademija. U Bijeljini će Svetosavsku akademiju organizovati eparhija Zvorničko-Tuzlanska, u Šamcu će besjedu održati profesor Miloš Ković. Svetosavske akademije biće održane i u Istočnom Sarajevu i Prijedoru. Sve osnovne i srednje škole sa područja Dervente zajedno obilježavaju krsnu slavu Svetog Savu. Recitacijama, dramskim izvedbama i pjesmama učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Dervente obilježili su krsnu slavu Svetog Savu. Stefan Nikolić, učenik 9. razreda osnovne škole 19. april Derventa i Dragan Milojević, sveštenik.
Nikad ne trebamo zapostavljati svoju vjeru, ne zaboravimo svoje bližnje i uvijek da gradimo put dalje.
Da nova pokoljenja učimo da budu svetosavska pokoljenja, da nova pokoljenja budu pokoljenja koja će da našu crkvu, našu otadžbinu i naše osnovne svetinje čuvaju.
Najavljene su i nove investicije u oblasti obrazovanja.
Vaterpolisti Srbije osvojili su sinoć titulu šampiona Evrope na šampionatu u Beogradu. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Beč u oba lige. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolisti iz Srbije su na krovu Evrope. Pobjedom nad Mađarskom u finalu šampionata sa 10-7 u prepunoj Beogradskoj areni, srpski vaterpolisti nakon 8 godina ponovo su prvaci starog kontinenta. Dušan Mandić, Strahinja Rašović i golman Milan Glušac izabrani su u idealan tim šampionata, a Mandić je proglašen i za najkorisnijeg igrača finala.
Mi smo uspjeli da izdržimo sav pritisak i po meni nepravde koje su nam se dešavale, na koje nismo mogli da utičemo, gdje smo se izdigli, gdje smo ostali ujedinjeni, pokazali jedno srce, jedno neodustajanje, jednu želju, jedan motiv, svaka čast svima, od prvog do posljednjeg, a posebno moram da kažem, svaka čast mladom Milanu Glušcu.
Odlično prvenstvo odigrao je i 23-godišnji golman Milan Glušac.
Verovatan osjećaj, ne znam šta da kažem. Obuzele su me emocije, zaista. Kao što sam rekao i u najavi,
Mi smo ovdje došli da osvojimo ovo prvenstvo i završili smo posao i to je to.
Kapiten ovog tima Nikola Jakšić kaže da mu je finale najbolja utakmica koju je odigrao u karijeri.
Ponosan sam što sam imam priliku da budem kapiten ovakvim momcima i nemam reći stvarno.
Vaterpoliste Srbije jutro se primio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je čestitao timu na velikom uspjehu i obećao da će šampionima Europe biti uplaćeno po 20.000 evra. Uspjeh srpskim vaterpolistima čestitala je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, premijer Srpske Savo Minić, kao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je na društvenoj mreži X napisao da mu je bilo veliko zadovoljstvo gledati sjajnu igru srpskih vaterpolista, a osim na medalji čestitao je Srbiji na vrhunskoj organizaciji događaja. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić, ekipu Beča, u utakmici 16. kola grupe B ABA lige. Zvezda je na trećem mjestu na tabeli sa 10 pobjeda i 3 poraza, dok je Beč na 8. poziciji sa učinkom 4 pobjede i 9 poraza. Italijanski teniser Lorenzo Musetti biće protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Australijan Opena. Musetti u četvrtom kolu pobjedio Taylora Fritza u 3 seta, dok je Đoković prošao bez borbe nakon predaje Jakuba Menšika. Četvrtfinalni meč između Đokovića i Musettija na programu je u srijedu.
U Srpskoj je danas preovladavalo pretežno oblačno vrijeme, u slabu kišu mjestimično, sutra sunčano i mnogo toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsvežiji bio Kalenovik 3 stepena, 4 Gacko Sokolac, 5 Mrakovica, Novi Grad, Srbac, Ham, Pjesak, 6 Banja Luka i Drinić, 7 Kneževo, Rudo, 8 Višegrad, Mrkonjić Grad, 9 Bjeleća, Ribnik, Srebrenica kao i Foča, 10 Bijeljina, Zvornik, Trebinje i danas najtopliji dobi 12 stepeni. Tokom dana se nastavlja slično promjenljivo oblačno, glavnom suvo vrijeme, u slabu kišu samo ponegdje. Slaba kiša će padati prvo na zapadu i jugu, a zatim će se premještati preko severa ka istoku do večeri. Sutra ujutru oblačno, oko rijeka i po kotlinama česta pojava magle, a na jugu uglavnom vedro. Prepodne razvedravanje također tokom dana biti uglavnom sunčano i toplo za ova doba godine. Jedino će biti hladnije u pojedinim predjelima gdje se magla bude duže zadržavala tokom dana i to uglavnom na krajnjem severu i jugu istoku oko rijeka i po kotlinama. Uveče i naredne noći novo na oblačenje od zapada. Maksima temperatura od 7 do 12 stepeni, u višim predavnim mestima sa maglom oko 3.
Dnevnik je završen. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i posjećamo na važnije vijesti.
Nova vlada Srpske održala konstitutivnu sjednicu. Minić najavio jači tempo rada i obilazak lokalnih zajednica u Srpskoj.
Političko Sarajevo i Ustavni sud BiH nemaju nadležnosti da odlučuju o legitimnosti i ustavnosti vlade Republike Srpske, kažu pravni stručnjaci.
Ana Trišić-Babić i Dodik u višednevnoj posjeti Izraelu u toku sastanak sa predsjednikom Isakom Hercegom.
Prevoznici iz BiH i regiona blokirali teretne granične prelaze sa Evropskom unijom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.